Yenje ozisatha ngezo ukuthi isize uzulukazi okuthatha igreating ukuthi nxa ukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo i-subject ibambanisa amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe i-subject ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba lesinye isehlakalo esifana nalesi. Siyabona ukuthi phela i-cyclone le ichaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu owezimbabwe kumbe owemozambique othi hayi bekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikela ludubulela ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho kwinto efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi izinto ezinjalo zisenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyukuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abatshiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uzulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelokuthi imizamo kahulumende isesemlutshwana ayikabonakali ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngumsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifana nalazenezo. Ngibona ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuzulu weZimbabwe ophatheke ngalolu duko. Iy'nhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya nazo zisuke zaphatheka kakhulu zigijisa imisebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bekazangatshela ukuthi kuzaba lo duko kumbe kulo duko. Lokho kuyakhuthaza njalo njalo siyabonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wafika kwelechimanimane lapho la kuwoshipinge uzulukazi welizwe omhlaba wonke jikelele wasebona ukuthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasegijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi bafunde ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nakulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hatshi ukuphuza lokhu okwenze uhulumende wethu.